Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Petak je 24. septembar, ovo su naslovi emisije. Ministarstvo prosvjete iznenada smijenilo direktora uprave za sport protiv koga je specijalno tužilaštvo formiralo predmet. Nove epidemiološke mjere samo s COVID potvrdom u poslovne centre. Blokada dva prelaza na sjeveru Kosova ušla u peti dan. Ubica Georgea Floyda uložio žalbu na osuđujuću presudu. Bivši predsjednik katalonske vlade Carlos Puigdemont priveden na Sardiniji. A u narednih pola sata poslušajte. Za ulazak u pojedine objekte od sutra su potrebne COVID potvrde. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nacionalna digitalna COVID potvrda je uslov i za ulazak u poslovne centre, poslovne zgrade u okviru kojih posluju više od 3 privredna subjekta, objekte koji se bave trgovinom neprehrambene robe, a čija površina prelazi više od 1000 metara kvadratnih.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aktualna vlada nije uvažila preporuku zapadnih partnera koji su zatražili nastavak i posvećenost Evroatlantskoj agendi poslije političkih promjena u državi, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović koji Crnogoru predstavlja na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U intervju za Glas Amerike Đukanović je ocijenio da u tom smislu tokom prethodne godine nije bilo, kako je kazao, ni milimetarskog pomaka. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Dalić je rekao da su svi preminuli COVID pacijenti mlađi od 40 godina bili nevakcinisani. Objasnio je da je ogromna većina hospitalizovanih također nevakcinisana. Dalić je na konferenciji za novinare tokom predstavljanja novih epidemioloških mjera rekao da je svaki drugi odrasli građanin Crne Gore dobio makar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, a oko 45% je prema njegovim riječima i revakcinisano. Dva prelaze na sjeveru Kosova, Jarinje i Brnjak, ali i putevi koji vode do njih, već 5 dana blokiraju kosovski Srbi zbog odluke kosovskih vlasti da uvedu probne tablice za srpske registarske oznake, ali i da se počne sa konfiskacijom tablica sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Na ovim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne policije Kosova. Sva suđenja u Srbiji zakazana za danas odlažu se jer su advokati u jednodnevnom štrajku upozorenja. Takvu odluku donio je dan ranije Upravni odbor Advokatske komore Srbije u znak protesta protiv pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima za obradu kredita i naplatu premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna osoba je ubijena dok je 12 ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom supermarketu u američkoj saveznoj državi Tennessee, potvrdila je policija. Napad se dogodio u četvrtak poslije podne 23. septembra u Collierville, udaljenom 56 km istočno od grada Memphisa, a policija iz susjednih okruga je stigla u supermarket kako bi pomogla u istrazi. Napadač je naknadno pronađen mrtav na mjestu događaja i sumnja se da je počinio samoubistvo. Odbor za istragu nereda na Kapitolu izdao je prve pozive nekadašnjim saveznicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Marka Meadowsa i Steve'a Bannona. Odbor predvođen demokratama zatražio je dokumente i pozvao ih da svjedoče sredinom oktobra. U pismu predsjedavajućeg odbora navodi se da su bili uključeni u napore da se ponište izbori 2020. koji su doveli do smrtonosnih nemira. Indijske vlasti istražuju slučaj u kojem je 15-godišnja djevojčica u više navrata silovana tokom vremenskog perioda od oko 9 mjeseci, javljaju lokalni mediji, a prenosi BBC. Policija je u Mumbaju uhapsila 28 osoba povezanih sa silovanjima koja su počela u januaru. Bivši predsjednik katalonske vlade Carlos Puigdemont priveden je na Sardiniji, saopšteno iz njegovog kabineta. Španska vlada optužuje ga za pobunu, tvrdeći da je pomogao u organizaciji referenduma o nezavisnosti 2017. godine, kojeg su španski sudovi ocijenili nezakonitim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li je Crna Gora pred još jednim skandalom, ovog puta u oblasti sporta? Prema saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, crnogorski sportisti su pred isključenjem iz svih takmičenja ili pred ograničenjem da se mogu takmičiti, ali ne pod crnogorskom zastavom i himnom. Ministarstvo okrivljuje dojučerašnjeg direktora Direktorata za sport Vasilija Laloševića, protiv koga je formirani predmet u specijalnom tužilaštvu. Više zna Srđan Janković.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta saopštilo je najprije da je direktor uprave za sport Vasilije Lalošević doveo u nezavidan položaj čitav sport u Crnoj Gori zbog prekoračenja njegovih ovlašćenja, a zbog čega crnogorskim sportistima prijeti isključenje iz svih takmičenja ili u slučaju da ne budu isključeni mogu se takmičiti, ali ne pod crnogorskom zastavom i himnom. Ovo je objavilo ministarstvo nakon informacije da je Lalošević smijenjen sa mjesta direktora uprave za sport, a da je na njegovo mjesto imenovan Marko Begović. U saopštenju ministarstva se navodi da je uprava za sport i mlade ignorisala svjetsku antidoping agenciju jer nije dostavila upitnik za prošlu godinu niti su ikakav kontakt imali sa tom agencijom. Po saznanju o mogućem isključenju crnogorskih sportista, ministarstvo je, kako navodi, kontaktiralo svjetsku antidoping agenciju i odluka o isključenju Crne Gore je odložena. 15. septembra dobili smo nalog da u roku od 21 dana promijenimo zakon o sportu. Ministarstvo je u saradnji sa Komisijom za antidoping odmah krenulo u ispunjavanje ovog zadatka i narednih dana ćemo imati spreman dokument koji se traži. Komisija već ima spreman veliki broj potrebnih informacija, pa će rok od 21 dana biti dostižan. Navodi se u saopštenju ministarstva i podsjeća da je Svjetska antidoping agencija rigorozna i ozbiljna agencija koja nije dozvolila Ruskoj federaciji da se takmiči na proteklim olimpijskim igrama pod ruskom zastavom i himnom. Ministarstvo dalje navodi da su protiv Vasilija Laloševića formirani spisi predmeta kod specijalnog državnog tužioca u odnosu na njegov status i u odnosu na odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija u 2021. godini. Lalošević je, kako se kaže, suprotno zakonu o sportu Crne Gore i bez saglasnosti i učešća ministarstva donio odluku za koju se sumnja da se radi o nezakonitom poslovanju. Ministarstvo je angažovalo nezavisnu reviziju, a Lalošević je kontinuirano izbjegavao da se revizija realizuje i do danas revizorka nije uspjela da dobije ni jedan dokument kako bi mogla da preduzme bilo koju aktivnost za koju je angažovana. Sada su se stekli uslovi da se nezavisna revizija sprovede i izvještaj ćemo dostaviti specijalnom državnom tužilaštvu, navode u saopštenju ministarstva, dodajući da ovo nije jedini konkurs koji je Lalošević sproveo bez učešća ministarstva, ali da su uspjeli da ga zaustave. Umjesto da djeluje proaktivno, blagovremeno i u koordinaciji sa rukovodećim kadrom, Lalošević je, kršeći sve zadate rokove i predviđene sastanke od vitalnog značaja, djelovao samostalno, zanemarujući sva propisana pravila i procedure, ušao u zonu krivične odgovornosti, te se oglušio o dobru poslovnu praksu i jačanje timskog duha i odlučivanja, nanoseći tako značajnu štetu ministarstvu, upravi za sport i, što je najvažnije, svim sportistima u Crnoj Gori, kaže se u saopštenju. Vasilije Lalošević je kadar Socijalističke narodne partije, jedna od članica vladajuće koalicije koja je nastupila na izborima u koaliciji predvođenoj Demokratskim frontom. Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković je rekao za portal Radiotelevizije Crne Gore da je Vasilije Lalošević, kojeg je vlada Crne Gore razriješila dužnosti direktora uprave za sport, svoj posao radio, kako je rekao, na najčasniji i najpošteniji mogući način. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Brojne su nepoznanice vezane za temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore. Nema zvanične potvrde da je poslednja verzija, koja je trenutno u Beogradu, usvojena na sjednici vlade. Javnost nije upoznata sa sadržajem, ne zna se ni kome je poznat. Najmanje su tri verzije ovog ugovora. U prilogu Anete Durović podsjećamo na istorijat pokušaja da se usklade interesi države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.
Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva pravde Crne Gore nisu mogli da potvrde ili da demantuju navode da je vlada usvojila nacrt ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je upućen patrijarhu srpskom Porfiriju. Također nam je rečeno da direktna komunikacija sa SPC oko temeljnog ugovora ne ide preko njih, već najvjerovatnije preko kabineta premijera Krivokapića. Potvrdu iz vlade dobili nismo. ali da je nacrt stigao potvrdio je 11. avgusta patrijarh Porfirije, koji je obavijestio crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da je predložene izmjene teksta temeljnog ugovora uputio komisiji koja će ih razmotriti po okončanju sezone godišnjih odmora, a da će stručno mišljenje dati sinod. Temeljnim ugovorom država sa određenom vjerskom zajednicom precizira pitanje njenog pravnog i imovinskog statusa. Podsjetimo, do sada su napisane makar 3 verzije temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Pokojni mitropolitan Filohije 2012. godine uputio vladi, koju je činila tadašnja vlast Demokratske partije socijalista, prvu verziju ugovora na koju, međutim, nikada nije dobio odgovor. Amfilohije u tom dokumentu predlagao da naziv crkve bude Pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Amfilohije je kao mitropolit uspio da postigne visok stepen autonomije u odnosu na centralu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu osnivanjem Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je nakon njegove smrti ukinut. U pojedinim izjavama otvoreno je govorio o kontinuitetu mitropolije Crnogorsko-Primorske sa nekadašnjom Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Naziv Pravoslavna crkva u Crnoj Gori zadržan je bio i u drugoj verziji ugovora koju je pripremio smijenjeni ministar pravde Vladimir Leposavić, a koja je u martu ove godine predstavljena sinodu u Beogradu. Vladimir Leposavić je prije formiranja vlade bio dio pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPC u Crnoj Gori. U junu ove godine smijenjen je zbog izjave u kojoj negirao da se u Srebrenici dogodio genocid. Leposavićeva verzija ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom bila je povod za sukob premijera Zdravka Krivokapića sa dijelom te crkve i vladajućim Demokratskim frontom, jer je Krivokapić, suprotno očekivanja Srpske pravoslavne crkve, odbio da u noći 27. maja u Beogradu potpiše u ime crnogorske vlade temeljni ugovor, što je izazvalo oštre reakcije. Iz vlade su tada ocijenili da su određene tačke u suprotnosti sa važećim propisima Crne Gore, a da je dio članova nepotpun. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 11. avgusta rekao da je vidio temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da je ispravljeno sve što je bilo suprotno u tom dokumentu. U nacrtu treće verzije ugovora, u kojoj su podgoričke vijesti imale uvid od 13. septembra, a koji do danas niko od zvaničnika nije demantovao, više se ne pominje naziv Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, već Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Nacrt temeljnog ugovora države Crne Gore sa SPC ima 20 tačaka sa preambulom u kojoj se priznaje kontinuitet crkve od 1219. godine, odnosno od osnivanja Zetske, Budimljanske i Humske episkopije. U poslednjoj verziji teksta temeljnog ugovora koji je poslat patrijarši u odnosu na pređašnji, promjene su u dijelu svetkovanja državnih praznika. U ugovoru se još navodi da ukoliko se vodi krivični postupak ili istraga protiv sveštenika, monaštva ili službenika mitropolije, nadležni organi o tome prethodno obavještavaju nadležnog episkopa. Kada je riječ o prodaji imovine, ukoliko bi SPC htjela da proda neku imovinu, prvo je mora ponuditi vladi, a ukoliko vlada nije zainteresovana, može ići dalje na prodaju. Vlada se obavezuje da će u saradnji sa SPC i ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama zakonom da reguliše restituciju imovine koja je nacionalizovana, a kod koje nije bilo pravedne nadoknade. Donošenje ovog zakona nije vremenski oročeno. Crna Gora je temeljni ugovor 2011. godine potpisala sa Svetom stolicom u Vatikanu, a godinu kasnije i sa Islamskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Koji je vaš sadašnji nivo leta?
327.
E, zadržite se sada na toj visini i javite prolazak Zagreba.
Kojoj visini?
Na kojoj ste sada u penjanju, jer... E, imate avion pred vama na ICN 335 sa leva na desno.
Okej, ostajemo tačno 330.
Bile su ovo posljednje reči koje je kontrolor leta u Zagrebu 10. septembra 1976. razmenio sa pilotom leta JP-550 jugoslovenskog operatora Inex Adria, koji će samo nekoliko sekundi kasnije udariti u avion British Airways-a na letu 476. Do sudara je došlo u 10 časova 14 minuta i 41 sekund na nebu iznad Zagreba u blizini Vrboveca, a u nesreći je poginulo svih 176 putnika i članova posade oba aviona. 45 godina kasnije, u septembru 2021. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu zatražio je od britanske aviokompanije British Airways i države Srbije da odgovore na dodatna pitanja u postupku koji se vodi za naknadu štete zbog ove nesreće. Da se slučaj vodi pred sudom u Strasburu, javnost je mogla saznati jedino iz dokumenta objavljenog na sajtu tog suda 13. septembra, u kom se navodi i decenijski tok pravnih postupaka koji se prethodno vodio pred srpskim sudovima. Nesreća je inače ostala zapamćena kao jedina u istoriji British Airwaysa sa smrtnim ishodom i jedna od najvećih na prostoru bivše Jugoslavije. Tužbu protiv Srbije British Airways podneo je Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu 2016. U njoj se pozivaju na povredu prava na pravično suđenje, zaštitu imovine, kao i na diskriminaciju tokom sudskih postupaka vođenih pred sudovima u Srbiji. Srbija se kao tužena našla kao pravna naslednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Iz Evropskog suda za ljudska prava na upit Radija Slobodna Evropa su odgovorili da se prijava British Airwaysa trenutno razmatra i da se u toj fazi ne mogu dati dodatni detalji. U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, portparol aviokompanije British Airways naveo je da ne može da komentariše slučaj jer je parnica i dalje u toku. Šta sledi i kakva je dalja procedura u postupku koji se vodi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Nacionalna digitalna COVID potvrda će od sutra biti potrebna za ulazak u poslovne centre, poslovne zgrade u kojima posluje više od 3 privredna subjekta, kao i trgovine neprehrambene robe veće od 1000 kvadrata. To su neke od novih epidemioloških mjera koje je objavio Institut za javno zdravlje, a koje će trajati do 8. oktobra. Nakon toga, COVID potvrda će biti potrebna i za ulazak u mega i hipermarkete. Izvještava Jasna Vukićević.
Novim mjerama u borbi protiv koronavirusa proširen je spisak objekata u koje će se moći ući samo sa nacionalnom digitalnom COVID potvrdom, a koja će se izdavati odmah nakon primanja druge doze vakcine, za što se više neće čekati 14 dana od potpune imunizacije, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Osim za ulazak u tržne centre i unutrašnjost ugostiteljskih objekata, nacionalna digitalna COVID potvrda je uslov i za ulazak u poslovne centre, poslovne zgrade u okviru kojih posluju više od 3 privredna subjekta, objekte koji se bave trgovinom neprehrambene robe, a čija površina prelazi više od 1000 metara kvadratnih. Broj prisutnih lica na svadbama i drugim privatnim proslavama koje se organizuju u ugostiteljskim objektima uz posjedovanje nacionalne digitalne COVID potvrde ograničava se na 50, dozvoljava se izvođenje muzike uživo u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata uz obavezu da svi zaposleni, muzičari i gosti posjeduju nacionalnu digitalnu potvrdu.
Nove mjere će važiti od 25. septembra do 8. oktobra. Nakon toga, od 9. oktobra, bit će COVID potvrda neophodna i za ulazak u objekte od preko 1000 kvadrata koji se bave prodajem prehrambenih proizvoda. Na novinarsko pitanje zašto je potvrda neophodna za ulazak u poslovne objekte, ali ne i u one javnog sektora, Galić je odgovorio da je razlog to što su zaposleni u javnom sektoru u većoj mjeri vakcinisani.
Zbog čega su sad, ajde kažem, privredni subjekti, odnosno privatni sektor, neophodne ove COVID potvrde, neophodne su iz razloga u odnosu na javni sektor. Razlika u tome što je javni sektor u većem mjeri vakcinisan. I iz tog razloga se ove mjere su sad usmjerene u ovom pravcu. Da, u COVID potvrdama je dakle moguće i testiranje PCR i dakle zahtjeva se ili antigenski brzi test i kao i svim zemljama prije svega Evrope oni nisu besplatni. Neophodno je da ta osoba sama financira te testove u zemljama Evrope kao su Francuska, Italija, Grčka gdje se i u školama zahtjeva testiranje. Ono se plaća iz sredstava građana, odnosno ne iz sredstava države.
Direktor Instituta za javno zdravlje nije konkretno odgovorio na novinarsko pitanje o najavi premijera Zdravka Krivokapića da će Crna Gora dostići 70% vakcinisanih tek za godinu dana.
To su neki procesi koji će zavisiti od trenutka do trenutka. Mi generalno imamo, ajde kažem sad, dobre startne pozicije da to ostvarimo, jer kolektivni imunitet ne čini samo vakcinacija, njega čini taj imunitet koji se stiče preležanom bolešću, ali svakako da osobe koje su i preležale COVID-19, oni moraju 6 mjeseci nakon preležane bolesti da se vakcinišu.
Iz Instituta za javno zdravlje su podsjetili da su svi preminuli pacijenti mlađi od 40 godina bili nevakcinisani, kao i ogromna većina hospitalizovanih zbog COVID-19. Eventualno dalje pooštravanje mjera protiv koronavirusa, poručili su iz instituta, u velikoj mjeri će zavisiti od procenta vakcinisanih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Uz obilježavanje Svjetskog dana mira, kojeg je utemeljila Opšta skupština Ujedinjenih naroda, radi ideala jačanja mira među svim narodima, poslušajte novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicama i sagovornicima promišlja o tome kakav je to mir kojeg žive građani Bosne i Hercegovine, ali i regiona, četvrt vijeka od završetka rata. Da li je to neki čudan, frustrirajući mir i šta treba učiniti da bi se živio mir na miru, a ne u nemiru?
Ono, bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu, da to bude prisutno stalno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju.
Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru, mir u nemiru, van sebe čuti u tišinu. Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama.
Oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jel, tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili, kao da vozite sa splavom, jel. Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu.
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora.
Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu, da se obnavljaju te stvari opet iznutra. I odnosi među ljudima i među našom djecom i ono, ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako.
Podcast Zaviri ispod površine o miru u nemiru možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku i Twitteru, te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Pričom idemo u Bosnu i Hercegovinu. 60-godišnji Mirko Sekulić iz Srebrenice još uvijek obavlja teške poslove. Diže i pomjera veliko kamenje, kleše ih i ugrađuje u razne objekte. Izvodio je završne radove na džamiji u bošnjačkom selu Klotjevac, a besplatno je uredio i lokalnu česmu. Ovaj samouki umjetnik pravi suvenire za memorijalni centar Potočari kraj Srebrenice, a u kamenu i drvetu radi širom Evrope. Priču donosi Sadik Salimović.
Mirko Sekulić svakog dana odlazi u bošnjačko selo Klotjevac, udaljeno oko 30 km od Srebrenice. Vrijedni majstor u tom selu, smještenom na obali jezera Perućac, u blizini granice sa susjednom Srbijom, radi na povratničkim kućama u kamenu i drvetu. U tom mjestu u kome je prije rata živjelo 70 porodica, a danas samo 5, prošle godine Mirko je radio na gradnji džamije koju su dobrovoljnim prilozima finansirali mještani Klotjevca, od kojih je većina rasuta po brojnim evropskim zemljama.
Mene su ljudi prvo pitali da li bi ja htio, pošto sam ja pravoslavac, pitao su me da li bi htio ja da radim. Ja sam rekao, znači to je Božja kuća, jedno to, drugo i posao, znači time se inače će bavim, a nikad nisam dijelio ni posao, ni ljude, samo postojali ljudi.
Zeleno-modri mermer za gradnju lokalne džamije donijeli su sa obala rijeke Neretve iz Konjica, gdje je Mirko godinama uređivao odmarališta za raftere, gradio fontane, vodoskoke i kamine. U Klotjevcu je Mirko na poziv mještana bio mjesec dana, radio na džamiji, a nakon toga kamenom ukrašavao česmu pored džamije, što, kako kaže, nije htio naplatiti. Bio je to njegov dar mještanima.
Ti ljudi smo tako fino gore, naredio sam neki mjesec dana gore, i hrana, i sve su mi, tako su mi jednostavno sam nekakav ostavio mir. Da posle toga, kad sam završio taj posao, evo meni se otvorilo, recimo, znači ima to neko Božje davanje, meni se otvorio posao, ja svaki dan imam posao, evo svaki dan ne mogu da stignem, mnoge ljude odbijem to. I onda mi se rodila, pošto sam ja imao prije par godina i kliničku smrt, onda mi se rodila jedna ideja da ja trebam i da pomognem ljudima. Za tu, recimo, česmu sam radio dole oko džamije, nisam htio ništa naplatiti. To je bio od mene nekakav moj dar.
Prozivali su ga ljudi, pričali i pisali u novinama kako je to moguće da jedan Srbin pravi džamiju, ali njemu to nije smetalo.
Ja sam se samo finošću.
Mirko je samouki umjetnik, poznat Srebrenčanima, pa su ga mještani Klotjevca rado pozvali da radi na lokalnoj džamiji. Salih Salihović bio je vođa radova i kontaktirao je Mirka, koji je, kako kaže, izvrstan čovjek i majstor.
Govorili smo se vrlo jednostavno, ja sam ga našao u Srebrenici da radi jedan posao, svidilo mi se to i tako smo se dogovorili da radimo i na džamiji.
Mirko Sekulić je, zahvaljujući vrijednim rukama i željom da nauči, proputovao skoro cijelu Europu i svuda je ostavio svoj trag. Kada ne zida po Bosni i Hercegovini i Europi, Mirko pravi suvenire od kamena i drveta. Stvaranje ga, kaže, čini sretnim. Uvijek se nađe, kako kaže neki kamenčić, za to. Sa memorijalnim centrom Potočari sarađuje godinama.
Radim suvenire, recimo uvijek se nađe neki i kamenčić u tom mom suveniru. Radim dosta, recimo, suvenire za memorijalni centar u Potočar. Među godinama radim dole, imam lijepu saradnju sa ovom gospođom što drži suvenirnicu dole. Svi moji proizvodi koje ja uradim nađu svoju neku mušteriju, sve se to ode, tako da i ona i ja smo zadovoljni što tiče i tih suvenira.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden izneo je ambiciozan plan za vakcinisanje 70% svjetskog stanovništva, uz obećanje da će Sjedinjene Američke Države donirati još pola miliona doza za siromašnije zemlje, premda stručnjaci upozoravaju da treba učiniti više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, između ostalog deljenjem tehnologije za njihovo pravljenje, pišu svjetski mediji. Biden je obećao dodatnih 500 miliona doza vakcina Pfizer kao donaciju za siromašne zemlje, čime će ukupna obaveza SAD-a o deljenju vakcina protiv koronavirusa u inostranstvu premašiti milijardu doza, piše Wall Street Journal, ukazujući da taj potez dolazi usred Bidenovog nastojanja da poveća američku ulogu u globalnim naporima vakcinacije u zemljama koje su imale problema s pristupom vakcinama. Govoreći na virtualnom samitu COVID-19 na marginama Generalne skupštine UN 22. septembra, Biden je rekao da se kriza neće rešiti polovičnim merama i ambicijama i pozvao druge svjetske lidere da pomognu. Bidenovo obećanje arsenala vakcina zemljama u razvoju jeste veliko, ali će naići na skepticizam i zemalja koji još čekaju da vakcinišu bar 2% svog stanovništva, ističu u svojoj analizi BBC. Biden je postavio ambiciozne ciljeve za okončanje pandemije, koji bi se pak mogli suočiti s teškim izazovima, jer raste pritisak na predsjednika SAD-a da se više osloni na američke proizvođače koji se opiru deljenju svoje tehnologije protiv COVID-19, piše New York Times. Aktivisti, svjetski zdravstveni stručnjaci i čelnici kažu da donirane doze neće biti dovoljne i pozivaju Bidenovu administraciju da učini više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, posebno u Africi, gdje su potrebe najveće. Bidenov poziv za globalnim djelovanjem protiv pandemije dolazi u nezgodno vrijeme i mnogi stručnjaci su skeptični da li je američka donacija siromašnim zemljama od 1,1 milijardu doza vakcina protiv COVID-19 dovoljna, ukazuje Washington Post. Pojedini stručnjaci za javno zdravstvo razočarano su reagovali na Bidenov summit, ističući da američka vlada nije iskoristila sva raspoloživa sredstva kako bi zaustavila globalnu pandemiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Ministarstvo prosvjete iznenada smijenilo direktora uprave za sport protiv koga je specijalno tužilaštvo formiralo predmet. nove epidemiološke mjere samo s COVID potvrdom u poslovne centre. Blokada dva prelaza na sjeveru Kosova ušla u peti dan. Ubica Georgea Floyda uložio žalbu na osuđujuću presudu. Bivši predsjednik katalonske vlade Carlos Puigdemont priveden na sat. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Makir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.